بيكم في لازون، مرحبا بيكم في لازون.
Vous écoutez la meilleure radio de la bande FM.
Salut à tous et bienvenue dans Playzone Night Shift. La zone reprend la route ce soir du désert. Après Ain Salah, Tamn Rasset et Béchar, direction aujourd'hui Timimou, la ville rouge. Kimigou, comme on l'appelle ici. Sous le soleil du Gourara, la lumière rougeoie sur les murs d'argile, chaque pierre, chaque souffle de vent raconte un bout du désert. Dès notre arrivée, la musique nous accueille. Dans les jardins de la Palmeraie, le groupe Nasaim al-Afrah fait vibrer l'air chaud. Des rythmes sahariens, des percussions qui résonnent entre les palmiers et des voix qui s'élèvent comme des pierres au couchant.
Yeah.
Première scène, première émotion, on sent déjà que ce voyage ne sera pas qu'un simple déplacement. Dans les ruelles étroites de Timimoun, tout est rouge. Les murs, les sols, même la lumière. Les bâtisses anciennes reflètent la chaleur du soleil couchant. C'est là que je rencontre Fatih. Avec un large sourire, les yeux pleins de sable et d'émerveillement.
C'est une merveille. C'est franchement une merveille. On oublie tout, tout. C'est formidable, vraiment. Ah ben, Timimoun, c'est une merveille. Hein. La ville rouge, c'est vraiment extraordinaire. Hein. En plus, on a fait l'Exar, le Gourara, c'est une merveille. Franchement, c'est une merveille.
Un peu plus loin, le son d'un instrument attire mon attention. Un chef musicien joue de la kasba, instrument traditionnel algérien. Les cordes vibrent, le vent s'y mêle, et Sylvain, juste à côté, me glisse en regardant la scène.
Donc oui, c'est une première expérience pour faire le désert. C'est une très belle expérience. J'ai vécu de grands moments, de fortes émotions dans le désert. Et c'est un peuple très accueillant. Donc j'ai passé un très beau séjour. C'est très dépaysant, très agréable.
Vous écoutez la meilleure radio de la bande FM.
Plus tard, la route nous mène vers le Gourara. Les dunes apparaissent, les immenses dorées comme un océan immobile. La zone s'y installe, portée par le souffle du soir. Quand la nuit tombe, un feu s'allume et autour de lui, le groupe Afrah Rimel prend place.
Thank you. باسم نهدينا أسيدي وعن بصلينا النبي قلبي بصلينا سلك وخا
أسيدي باسم نهدينا أسيدي وعن بصلينا
الله يا الله
أسيدي باسم نهدينا
الله يا الله
أسيدي وعن بصلينا
أسيدي الصلاة على نبينا أسيدي الصلاة عليه ونزيدو أسيدي الصلاة على نبينا أسيدي الصلاة عليه ونزيدو نبي صلينا يا رب نبي صلينا يا رسول حسبك ماشي سلوك
بسم الله
يا الله
أسيدي وعلي بسم الله
Leur voix s'élève sous le ciel étoilé, puissante et douce à la fois. Un instant suspendu entre le sable et les étoiles. Autour du feu, les visages s'illuminent. Zahwa murmure.
Hi, well, I come from London. I'm here in Timimoun. I had a fantastic time. Views were amazing. What else can I say? The people were also fantastic. Everything, you know, I just can't recommend it enough. For anyone, you know, I would just say, come here.
Thank you.
La nuit s'étire, le thé passe de main en main, et les voix se mêlent aux percussions du vent. La zone devient une famille. Mebarka, quant à elle, a le regard perdu vers les dunes et me dit
séjour exceptionnel, paysage époustouflant. Et ben, je peux dire amis hein, maintenant, hein, puisqu'on a passé quand même 2, 3 jours, 4 jours et on a bien, bien rigolé, dansé, chanté. Donc voilà, que du bonheur.
Thank you.
Influenceurs.
Tous ceux qui font l'art d'aujourd'hui et de demain sont dans Playzone Night Shift.
Chaque soir, plongez dans un monde de musique, de création et de surprises inédites.
Playzone Night Shift,
là où les artistes se livrent comme nulle part ailleurs.
Du dimanche au mercredi, de 20h à 21h sur Algésion 3.
جروب من 90 رانا مع بعض قريب من 96 هكا كنا صغار تعلمنا مع بعض انا وهذا 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 هذا جروب الكبيره التحق بينا احنا
واش نقول لكم مرحبا بكم في تميمون وسويا سويا لو بيانفيني واش نقول لكم مرحبا بكم كل وقت رانا هنايا احنا يا تلاقينا نشوف في عندها واحد 10 سنين الواحد واحد ولينا نديروا لا ريبيتيسيون نخدموا مع بعض ولينا كيما هكا لي سواري تاع في الرمل سبيسيال الرمل عليها سميناها فرقه الرمال افراح الرمال سبيسيال لو صابل لي صابل.
وكيفاش تعلمتوا لي زافيرمون تاع انت كيفاش تعلمت الجور؟
سمعي برك ماشي علمي ولا حاجة سمع برك هذا ما قال
وحدك وحدك تعلمتها
وحدي
اللي كنت صغير
اللي كنت صغير ودرك العولمة الحمد لله تعال كاينة اليوتيوب كاين الانترنت كاين
ما عندكمش في الدار في جدودكم كذا تلعبوا
كاين كاين كل كيما رانا قاعدنا جدودنا موسيقيين
قاعد هي من عائلة تكون كذا مع
عائلة قاعد عائلة موسيقية قاعد عائلة فلاني هذوك من اجدل اجداد الموسيقيين
انت قول لي بكوش تلعب شنو هو
انا لو فيولون
فيولون
كمان فيولون عادي
عادي كيما
السولو
سولو
وي
واش فيها لي نوت فيس
فيها ريسول
ريسول
ريسول عادي
ويخرج الفيولو مع الموسيقى الجنوية؟
وي يخرج.
هو ماشي سي با انسترومون تقليدي تاع القناوة الفيولو.
القناوة
كيفاش ادابتيتو باش ما رديتو تقدر؟
رديناه محلي. واه المقام المحلي يفترق على المقام العربي. المقام المحلي فيه اسمه الخماسي، كيما الترقي كيما كاع يلعبو خماسي، مش كيما المحلي مش كيما العربي.
معك الفنان رابح فلاني من عائلة فنية، أنا بابا فنان تاع أهلين على كل حال، وكان عندي عمي الله يرحمه تاني هو ميزيسيان تاع موسيقى، وعندي ولاد عمي تاني هما كاع يعزفوا العود، وأنا دربكي.
كيفاش هما يلعبوا العود وأنت خير تلعبوا؟
أنا من زمان نلعب دربكي، قاعد في دربكي ما غيرتش، لا 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 ملي نعقل على روحي نلعب دربك، ونلعب قنبري تاع أهلي بصح تاع أهلي ماشي تاع موسيقى. إذا تسمعوا بأهلي هما مو عالمين، تراث عالمي لما ديها.
وهذه عادة تعدوا تقعدوا في الرمال وتلعبوا على السياح
هذوك؟ احنا كتعرف كنا كي نبغوا نخرجوا قال نخرجوا زو الرملة نريحوا فيها، واحد يعطي الواحد قال دير هاك قال دير هادي خسك هادي قال طلع هبط، والحمد لله تعلمنا لنا مع بعض. احنا لنا جروب كبير على كل حال، واش هو ما جيناش كاع جروب.
اليوم راكم معنا في الفرقة ربعة من الفرقة.
باه ربعة من
اكتشوف اللي راهي تتطور وناس تجي لتيميمون
لا لا ما شاء الله ما شاء الله بينشر. احنا ماذا بينا الناس كي تجي هنا نعطوهم التراث نتاعنا ونورو التراث نتاعنا تاع البلاد، وانتم مرحبا بكم، شرفتوا بينا وكي تلاقينا معاكم وزيتوا معنا وفرحتوا بينا الدنيا وما فيها، ومرحبا بكم مرحبا بكم مرحبا بكم وسوي فيان فون.
DJ, artistes, acteurs, influenceurs.
Tous ceux qui font l'art d'aujourd'hui et de demain sont dans Playzone Night Shift.
Chaque soir, plongez dans un monde de musique, de création et de surprises inédites.
Playzone Night Shift,
là où les artistes se livrent comme nulle part ailleurs.
Du dimanche au mercredi, de 20h à 21h sur Algeciras 3.
La 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 na man brash ana man brash ta nshoufou yalla hadi qa3 li ghrib raha3 alih qa3 li raha fi lghorba يا لا لا والريح داني يا الله لا لا الغربة صبية يا الله لا لا الغربة صبية يا الله لا لا الغربة صبية يا الله لا لا راني براني يا الله لا لا راني براني يا الله
يا الله
اتوحشت خوتي ايوه ها ها اتوحشت حبابي ها اتوحشت ولادي اتوحشت امي متي اتوحشت خوتي اتوحشت حبابي اتوحشت ولادي اتوحشت ولادي اتوحشت حبابي
Vous écoutez la meilleure radio de la bande FM.
Alors au bout du voyage, une évidence, ce numéro de Pleasant Night Shift est dédié à tous les baroudeurs du désert. À Fatih, Zahwa, Sylvain, Mebarka, Yaya, Habiba, Nabila, Kahina, Feiza, Mehdi et Hamid, nos guides et gardiens de route. Ceux qui connaissent chaque dune, chaque silence, chaque étoile. Sous le ciel infini de Timimoun, la zone s'éteint doucement, mais le désert, lui, continue de chanter. Pleasant Night Shift, c'est fini pour ce soir. Une émission qui vous a été préparée par Fethi Bendali et Malik Arzig. On se retrouve dimanche prochain. D'ici là, restez fidèles à nos programmes.